džete? Jel na mladima svet ostaje?
Kako da ne?
Univerzalan odgovor na mnoga pitanja je...
Ma kako da ne?
Kako da ne?
Kako da ne?
Sa vama su...
Ksenija.
I Geram.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kako da ne, nedeljom od 15 do 17 časova. Jedan interaktivni radio magazin za mlade i sve one koji se osjećaju mladima. I danas imamo razne teme, to jest jednu bitnu temu o kojoj pričamo i to je tema današnje debate, a ta tema je...
Da li se bolje i lakše u životu snalaze visoki ili niski ljudi? Eto, pričat ćemo o tome da li se otrov čuva u malim bočicama, da li posmatramo svet sa visine i sve te druge fraze i reči koje upotrebljavamo za niski i visoki ljude.
I samo da vam se predstavimo, ovdje imam jednu visoku devojku i jednog niskog muškarca, tako da slušat ćete i priču iz ta dva ugla kako je biti među niskim muškarcima i kako je biti jedna visoka devojka.
Dobro, nisi ti toliko niska.
Pa nisi niti toliko visoka.
Pa eto. Ali tu će biti naši gosti vredni pažnji, bit će ih i tekako mnogo ove nedelje. Neki su visoki, neki su niski, ali svi su mladi i zanimljivi. Oni su...
I svi su glumci.
Da. Oni su studenti završne godine, glume na Akademiji umetnosti u Beogradu, u klasi Gorana Jeftića. Biće tu i mladi reditelj Patrik Klasić.
Tako da... A bit će tu i naš Dalaj Lama Rajko, koji će isto pričati o visokim i niskim ljudima. A danas je i rođendan hita 202, sve ono što se čekalo, četiri banke hita 202. E, to je danas. I družit ćemo se sa Olgom i malo pričati o toj istoriji hita i kako je to sve počelo i došlo do danas.
A vas sve visoki i niske ljude pozivamo da nam pišete na 064-020-2200 na našoj Instagram stranici Kako da ne 202, tamo će biti postavljena i anketa na storiju ili priči. Tu je naravno i Twitter i Facebook.
Tako je, sve opcije znate. Ćemo da im ponovimo, ponovo. 064-020-2200, program 202@gmail.com, kako da ne, 202 na Instagramu i sve ostalo znate.
Da li je bolje biti visok ili nisak?
Thank you.
that you're, now that you're gone.
U pravu. Niko dok se ne dokaže suprotno. Debata.
Evo u prošloj pesmi kaže Boys and Girls, ne znam u kom kontekstu, ali Boys and Girls, javite se i vi nama na 064-020-2200, pričamo o visini. Tačnije o visokim i niskim, šta je bolje biti visok ili nizak ili kako je uopšte mišljenje vaše o visini i šta preferirate, pošto uglavnom su poruke tog tipa šta vi preferirate.
Pa
neko voli više, neko voli niže.
Zapravo smo dobili inspiraciju prethodne nedelje kad smo Đilica i ja pričali o koncertima i sada. Zgodno je kod toga kada si nizak što neko može da te popne na krkače pa ti sve vidiš. A opet zgodno je kad
si... Zgodno je kad si kao naš kolega visok... Milan Čunković... Onda si najviše na svakom koncertu.
Da, i onda nikada ne možeš da se izgubiš i uvek te lako nađu ako se izgubiš u gužvi. Ali to je problem
ako... Njega koristimo na koncertima kao jarbol, stavimo ga, u stvari, kao sredstvo orijentacije.
Da.
Gde vidiš Čunkovića, tu smo.
Ali zato je nezgodno ako želiš nekoga da izbjegneš ili da ne sretneš na primjer na festivalu. Zamisli to.
Dobro, onda možeš samo da čučne ili sedne.
Onda bolje da ne ideš.
Evo, kaže neko, kao osoba srednje visine 1,76m, evo, Slobodan Stanić i ja smo identične visine. Ja sam bio 176 ceo život, onda sam otišao na regrutaciju, oni kažu 177, a ja sam to obe ručke prihvatio, taj 1 cm što su mi dali. Kaže, mogu reći da mi je snalažljivost viših i nižih osoba od mene s kojima sam bio ili se družio u mnogim trenucima olakšala realnost. Pozdrav. E, pa sad, ti kao srednjak, šta, našao si se tu u sredini, pa ti je bilo lepo što si medijana.
Ali postoje te probleme, ovo jako visoka osoba, uvek se nekako grbiš i ono, gledaš ljude sa visine, ali stvarno je tako.
Nadmeno
ja sam,
ili?
Pa ne, ja sam uvek patila da imam visoke prijatelje oko sebe, da mogu lepo onako da...
E, postoji
i gledam
sad,
u ravni.
Da, izvini, postoji sad ta, kao, muškarac mora da bude viši od žene, je li tako? To nekako je...
Ne mora.
Sad ne mogu da iznađem pravu reč.
Pa to je neki standard.
Kao, da, socijalno prihvatljivo.
Mišljenje.
Da. Da, muškarac mora da bude više od žene. E sad, kad si visoka žena, to je devojka, je li teško naći... Dobro, u Srbiji možda i nije naći, teško naći, mi ovde dinarski tip, svi imaju po 2 metra, to nije teško.
Pa mogu ti reći da smo u prvih 10 najviših nacija. Najviši su inače Holanđani.
Da, Nordici i Balkanci su najviši na svetu.
Tako da, 1000 puta mi se desilo da me gleda sa druge strane kafića ili kluba neki sladak momak, da
ti mu
priđeš,
a on ti do ramena.
Pa dobro, priđe on meni i onda ja, kada ustanem, samo nastavimo, tako dalje. Niko ne progovori ništa.
Da, sa druge strane, dakle, imamo i kolegu Jovića koji se isto ne može podičiti visinom. Mogli bi njegovo mišljenje da vidimo. E, ali čućemo ga pa ćemo preneti.
Koje su one fore? Može da ti jede burek
da, možda mu jedeš sa glave. Da.
Sa glave i tako dalje.
Može se nasloniš na koncertu. Razumeš, oko na šanka.
Pa ja sam joj govorila tim
dok
ljudima...
Dok stojim za šankom.
Da su pogodni za grljenje.
Pa da.
Tako, za naslanjenje.
Pa ja sam ti taman, ili da?
Pa nisi, ti si 3 cm niži od mene i ne preteruj, Kjero.
Koliko, 30?
3. Malo da znaš da nije 30.
Pa ne znam, ti deluješ mnogo više od mene, ali dobro, aj sad. Da ne pričamo mnogo o nama, da ima šta kažu još ove poruke. Kaže, Gerica nam promukao. Hvala za komplimente za svirku. Boj ne bije srce, to je oružje, a ne visina, to je tehnika. Vežbajte, kaže Otto von Grumpf. I visoki ulivaju strah još ako su agresivni, niski su mirniji, bolji pozdrav, kaže Zigi. Pa dobro, ne pričamo ovde o tome da se, mlatimo,
nije...
ako ćemo da se mlatimo, onda uvek uzimamo ove više.
Pa dobro, ali obično je drugačije da su ti mali prgaviji.
E pa jesu,
ne
to je kao, kao kod kučića.
Ono. Pa jeste.
A ovi pekinizeri su, ne možda ih smiriš, ne mlajem, napadajem, nije ošte svestan. Koliko je on mali, ni koliko je sve oko njega veliko.
A nekako su visoki ljudi uvek neke dobrice, mice, barem u mom iskustvu.
Kao Milan Čunković, najviši i najbolji, je li tako?
I ja.
Kao... Dobro, ti među damama.
Da.
Je li ima više od tebe ovdje da radi?
Vanja Stamenković je tu negde.
Je li da?
Da.
I, to je to?
To je to.
Džinovi.
Pišite nam i vi vaše mišljenje, da li je bolje biti...
Džin ili patulje?
064-020-020. Kako na dne... Kako da ne, 202
kako, kako nad nama.
Kako da ne, 202 na Instagramu, potražite nas i na Twitteru i na Facebooku, mail.
Mail, program 202@gmail.com, uza malo.
They said you were a bright child, never anything but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rot set in and set up the landslide, but it only makes it worse. Yeah.
Beograd 202.
Pitamo da li je bolje biti visok ili nizak, a Stefan je napisao, bolje je biti bogat. Oni nemaju problema sa visinom, eto, sada možete da zatvorite temu.
Pa da, visok mu račun, to je ono, da, na visokoj nozi, živi na visokoj nozi.
A neko drugi je napisao, dovoljno je vidjeti automobil.
I već znate koliko je visok. Aha, oni se leče u ogromnim mašinama, a dokazano već. Aha, misli, mali ljudi ulaze u velike mašine da bi nešto bilo tu veliko. A neko pita, da, ko se bolje snalazi na bini, visoki ili nisko izvođači, ne računajući bubnjare jer oni sede? Pozdrav, pita Sloboda, ne, pa zanimljivo pitanje, ali za bubnjare je pitanje, ne znam da li je bolje biti krakat ili možda kraći, mada, evo, znam dosta visokih bubnjara, evo, momak koji je svirao baš sa nama na Top Chideru je Petar Barne, od najviših ljudi koje poznajem, i on se odlično snalazi za bubnjom, uopšte mu ne smeta visina. Deki Miljković, bubnjar nekada Iceburna, Good Day Close, da, on je isto jedan od visokih ljudi, bubnjar Jarbola, pardon. Koji još ima. Momci ničim izazvane, evo, oni su isto dugajali.
I kako su rekli, Bakalović.
Bakalović, da.
Bakalović je svoj visoki.
Da, pa imamo Borisa Bakalova i svi njegovi slušavati su mali Bakalović, je li tako?
I Bojan Gluvajić.
Pa i on je Bakalović.
Da. Postao. A, na primjer, zanimljivo je da i Tesla bio visok. On je bio 1,88 m. Sad, nije neobično kada znamo da su, ne znam, iako košarkaši i sportisti visoki, Shaquille O'Neal je, na primjer, 2 m 15 cm. Ali zanimljivo je kad saznamo, na primjer, da je Clint Eastwood 1,93 m.
Pa dobro, i on deluje onako suvi visok.
Ili neka glumica.
pa evo koja glumica, šta, Brooke Shields, evo šta imamo ovde.
Metar
ona 80. I nije nešto mnogo visoka.
1,82 nije visoka.
Uma Thurman isto toliko. Pa i možda je, u stvari jeste, ali nije sad ja nekako.
Nicole
među
Kidman.
Ovima 2 metra to i nije tako strašno.
Nicole Kidman 1,80.
A koliko je Tom Cruise? 1,40.
50 i nešto. E, na primjer, Picasso je bio 64. Gagarin, Juri, 1,58 m.
Dobro, Juri, on je bio pilot i to je jedan od najboljih pilota, mada sam skoro slušao nešto da je on zapravo nimao nikakvu kontrolu nad svojom letelicom. On je se njegov ispalili zapravo u raketi, imao, koja je imala trajektoriju i samo je sletala, on je samo zapravo obleteo.
Dobro, bilo je bitno da taj prostor i kabina bude
da,
što manji.
Da, mora da bude mali, da. Isto kao i vozači formule, ne smije da budu visoki tenkisti, ne smije da budu visoki. Postoje, eto, zanimljivo, odžačar, mora bude mali i mršav, ali tako, postoje još uvijek odžačar kao zanimljivo, postoje, sigurno.
Eto, a kada govorimo,
odžaki.
Pa sigurno.
A ako si kradljivac, to je ono što obija.
Ako si Deda Mraz pod znacima
pa
navoda.
Možda Deda Mraz mora da bude mali i mršav.
E, a kad smo kod malih i mršavih ljudi, princ je, na primjer,
bio
1,61 m, Tolkien 65, Dylan 67.
Dylan Dog.
He,
e, ali vidiš, nekad sad se povećava visina ljudi iz nekog razloga. Ranije, pre, ne znam, 1000 godina, 2000-3000 godina, ljudi su bili mnogo niži, prosječna visina je bila oko 1,60 m. Evo, za cara Dušana kažu da je bio najviši, on je bio, recimo, kažu oko 1,80 m.
Ni nešto.
Recimo, da. Sad ne znam da li je to tačna visina, ali recimo je bio neke sada prosječne visine, a važio je za džina i najvećeg.
Nije sve kao što izgleda.
Tako je, bravo, nije sve kao što izgleda.
Slušamo Dram, na talasima 202, a vi nastavite da nam pišete broj telefone 064-020-220, potražite nas na Instagramu, glasajte u anketi, u storiju, kako da ne, 202.
Nije mi bitno, nije sve kao što izgleda, na svoj korak ja nisam još prema. Hajde sad da shot, but she likes all my favorite things. I know I shouldn't, but I'd like to spend more time with her. I wish she'd come over today.
Sada smo bacili pogled na anketu i koliko vidimo stanje, 100% vas je odgovorilo da je ipak bolje biti visok nego nizak.
Pa sigurno da je bolje, uvijek možda čučeš, a kad si visok, štule. Šta ti ostaje drugo nego štule? Nisam visok, ali nisam baš ni nizak. Uvijek sam volao visoke devojke i to mi je uvijek bila glavna prepreka u ostvarenju ciljeva. E, pa tako sam ja bio zajedio neke odbojkašice, a one sve više od mene za glavu. To sam ja sad dodao, a da vidimo šta kaže nastavak poruke. Mada sam ja uvek to objašnjavao kako se svi pravimo od iste mase, kao na primjer kada vas pita konovar pljeskavicu od 5, 10 ili 20 ćevapa, sve to kao ista pljeskavica, samo sastav je isti, samo je zapremina veća, ali tako, da sumiramo ovu poruku. I kaže, ne smijem da pišem kakve sve epitete imam, dobro, lepo i dugačko, a ne potpisano. Kaže, kad staviš pupak na pupak, sve je isto. To neko opet nepotpisan, kaže.
E, a kaže, i mali ljudi bivaju velike budale. E, neće, kaže.
To je, da. Kako ono, u malim bočicama se čuvaju najveći otrovi. Visina čoveka ne odražava se u metrima.
Lepo rečeno.
Ne, kako ono, čovjek ima, kako kažu Topalović, čovjek ima visinu, težinu i dužinu kad umre, ili tako? Da li izmeriš koliko je. E, da, to je malo humora iz filma.
Naravno da bolje prolaze visoki, kaže još jedna poruka.
Da vidimo gde je ta poruka, izvin. Aha.
Kad stojim pored osobe koje je...
Visoka, imam osjećaj da se još više smanjujem, ali nestaju nam te poruke.
Izvinjavamo se.
Evo je.
E, ponovo, naravno da je bolje prolaze visoki, kada stojim pored visoke osobe, imam osjećaj da se još više smanjujem i da će u nekom momentu propasti u zemlju.
A neko kome se broj završava 273 piše najepskiju poruku ikada, koja nam stiže u delovima, pa ćemo je čitati pošto poslušamo našeg mudraca Rajka. Da vidimo šta Rajko kaže o visokim i niskim ljudima.
Otac jednog mog druga se zvao Tadija. Bio je neobično nizak, nekako široki su bili kod njega i torzo, i glava, i šake, i stopala. Ne znam se da li je bio više ambiciozan ili brz. Kada bi stavio kravatu, ona se njihala kao zastava na vetru. Imao je nadimak pilica i nikomu to nije smeo reći, tim pre što je bio neka vlast. Ta reč pilica je značila malo veće pile. Jednom sam čuo na sokaku njegovu ženu, dok je prolazio Rista Dugonja, kako veli komšinici tetka Rosi. Šta bi moj tatija dao, samo da je koji cenat viši. A ova je valjda da je uteši, kaže. Ma pusti to, on tebe voli i kući te šta više. Znaš da je tako, kaže Tadina žena, i poče lastivno da se smije. Sve su stare babe govorile da su ti mali najslađi. U tim godinama ja to naravno nisam razumevao, ali sam počeo razmišljati o visokim i niskim ljudima. Poređenjem i dečjom statistikom sam već tada zaključio da su niži, borbeniji, ambiciozniji, ali i zadrti i neprijatni. Ljudi visokog rasta su obično mirni, staloženi. Kao da su dovoljni sami sebi, prosto im je neprijatno što iskaču iz proseka. Kasnije, kada sam upoznao sportaše, shvatio sam još jednu važnu stvar. Pamet ili duhovne i telesne moći su jednako u proseku raspoređeni i kod jednih i kod drugih, ali oni niži ih maksimalno, a često i mimo svake mere koriste, dok oni viši nekako stišavaju svoje duševne i telesne darove. Otud je među diktatorima, bezakonicima i uspješnim ljudima bilo tako puno sveta niskog rasta. Car Dušan, koga nikako ne pamte kao diktatora, Njegoš koji je želeo biti ratnik, a ne pesnik, pa zagonetni Tesla, tu su bili izrazito visoki ljudi i kao najveći broj takvih ljudi uspjeh im je bio važan radi samog uspjeha. Dok je kod onih niskog rasta to bilo i radi toga, ali prvenstveno radi koristi. Naravno, kao i svuda, i u ovom slučaju ima izuzetaka.
Stranger, love anymore.
Gost vredan pažnje.
I kako kažu glasine, hit je nastao pre 40 godina.
A naša gošća vredna pažnje i nije neka gošća. Ona je više ovde domaćin u ovom studiju.
Nekada.
Pa da, Olga, dobrodošla u Kako da ne. Ali ti si deo ekipe često kao muzički urednik ove emisije.
Hvala, bolje vas našla. Naočito hvala za ovo vredna pažnje.
Pa, vredna si pažnje. Sigurno, evo, četiri banke i hit. Hita, to je 40 godine hita je vredno pažnje. E, nestalo mi je nešto, se desilo. Ok, valjda ćemo popraviti. Ne znam, ja nemam slušanje.
Ja imam. Evo, prepričavat ćemo, Geri.
I Olga, kako?
Dobar dan, još jedan put.
Dobar dan.
Da, da, 40 godina hita je zapravo danas, odnosno bit će večeras, negde u 21 sat, ili upravo baš tada, pre 40 godina, sve to slušalci izabrali taj prvi hit 202-ke, ikada na ovaj način na koji se birate, ono kao telefonom i tako dalje. I bila je to grupa Dire Straits.
Ali dalje ne odustajete od telefona?
Pa ne odustajemo. Da, telefonom. Ja, da, to je naslov u jednom intervju. Moram da, da zahvalim kolegama koji su nam objavili intervju u BBC News i to onaj na srpskom. E, tako smo i do BBC-a došli. Eto, to je baš lepo. Da, pa ne ukidamo glasanje telefonom, ali zato imamo i druge ovaj,
opcije.
Sve opcije glasanja, društvene mreže i tako dalje. U korak smo 21. veke, to je potpuno logično, ali telefoni još uvijek nisu ukinuti fiksni, pa što bih ukidali mi, tako?
Tako je, kako se tehnologija menja, tako su se menjale i opcije glasanja i hitu, sve ih više i više
dodavale. Da, da, da.
I sad postoji neke još šire opcije. I si razmišljala ga da uvedemo i te još neke nove varijante, ima tu sad i Vibera i Skype-ova.
Ima, da, samo ovaj, kako ti kažem, treba sve stići i postići. E, to je jedino ono čega se ja malo bojim, da li možemo sve da učinimo za tih sat vremena, da niko ne bude zapostavljen, da sve stignemo da saberemo i tako dalje, tako da sve opcije dolaze u obzir. Još uvijek razmišljamo kako ćemo Instagram da uključimo, sećaš se, pričali smo. Instagram funkcioniše po nekom drugom principu u odnosu na ovaj na Facebook, ali eto imamo Facebook, imamo Twitter, imamo SMS, imamo naravno fiksne telefone, stare dobre. A može i ostalo.
A jedno što je imalo možda i najviše duše kada na koncertima ljudi aklamacijom izglasavaju hit.
Ma da, a za to nam treba publika, treba nam prostor i treba nam da izađemo iz studija, čemu se ja nadam da će se uskoro dogoditi. Evo. Sinoć smo imali mali delić toga na proslavi, odnosno na žurci koju je napravio kolega Alek, pa ono kad krene publika da viče i tako dalje. Žao mi što nismo probali to malo aklamacijom.
Da, bila je to disko žurka, disko susret povodom 50 godina Radio Beograda i zanimljivo da se jednom trenutku kao gošće pojavila Olga i onda je pitala publiku: ja znam da vi volite disko muziku, ali da li ipak hoćete da čujemo malo rock? I onda je publika uziknula da i digla ruke.
E kakav je osjećaj biti DJ na jednoj sceni? DJ si u studiju stalno, ali DJ na jednoj sceni, to je sigurno nešto drugačije.
Pa jeste nešto drugačije, ali moga mi razmišljam, znaš tako, znam u kom će pravcu da se razvija moja karijera.
Tvoja
dalje,
DJ karijera.
Mladi,
ja vama mogu da otkrijem šta je Olga pustila sinoć. Možda. Blackberry, kao I Love Rock and Roll.
Jeste, i...
I AC/DC, to sam čuo.
AC/DC, naravno.
Šta je išlo od AC/DC?
You shook me
all night long.
Da.
Pa dobro, jesu šukovali all night long.
Jeste, pa da.
A da li ste tokom ove 4 decenije promenio muzički ukus publike hit?
Pa menja se, dolaze nova imena, dolaze novi bendovi. Možda je danas malo teže neko novo ime plasirati i možda je malo teže ljudima skrenuti pažnju na... Drugačije se sluša radio nego nekada, u to sam sigurna. Kad su postojale samo 2-3 radio stanice, kad je radio bio jedini izvor informacija, muzičkih informacija, tad se slušalo drugačije. Daj da obratim pažnju na svaki detalj. Sad se možda nešto površnije sluša radio i zato mislim da je teže ljudima skrenuti pažnju na neka nova imena i na neke nove bendove, ali evo, dokazali smo da nam i to uspeva. I mi možda ponekad malo i mi menjamo ukus publike, nekako više puta emitujemo neku numeru pa ljudima skrenemo pažnju na neke nove bendove, na neku novu muziku.
Tako rekao bih da smo Gretu Van Fleet mi da. Popularizovali možda
da,
i u celom
pa,
svetu.
Da, pa ja sad kad se setim, ja sam ih našao na nekom sajtu, ono kao buduće veliko ime rock'n'rolla, imali su 2.500 pregleda pesma Highway Tune, sad ima milione, desetine miliona pregleda, znači da smo bukvalno jedno novo ime tako stvorili. Nije mnogo takvih izvođača, ali meni je drago da ih ima. Mislim, ovi drugi, tipa Imagine Dragons, oni su postali velike zvezde, pre nego su se kod nas to pojavili kao hit 202, ali Greta Van Fleet je nekako naš.
Tako
je,
koliko su oni hitova imali samo prošle
Greta
godine?
4, 5, koliko?
6.
Svaka im čast. Svaka im čast. Nego, ono što sam tela kažem, što se tiče domaćih bendova, hit negde ima obavezu, pošto je ostao kao jedina emisija koja je na neki način top lista onoga što se danas izvodi, što na svetskoj, ali što možda najbitnije na domaćoj sceni, jer nema mesta za domaće bendove, kao što ih recimo ima u hitu utorkom, četvrtkom, ili tako?
Pa dobro, ja se trudim da zaista što većem broju...
Da, kolika je obaveza onda to, da, postići sve,
jeste velika
izaći obaveza, svima u susret, da, plus imamo i Demo Express, ali tako, kao mesto.
Tako je, i Demo Express, ja bih najviše vola kada bi u Demo Expressu, ponekad me neko pita, a što ne dovedete 4 izvođača i svako po pola sata? Zato što izvođača mnogo, a mi imamo tu jednu emisiju nedeljno. I zaista nekako draže mi je da svakom pruži makar mali neki prostor. Ja svako dobije onih 5 minuta slave, što se kaže, pa nekako će se to, publika će nekako odrediti šta im se sviđa, a šta ne. Što se hita tiče, jeste, tu je veliki pritisak. Ja znam da uvijek ima oni koji su ljuti, a što je ne idem ja, a što idem on i tako dalje. Ja nekako gledam da sluškujem ono što publika proceni da im se sviđa, pa onda malo vidim kako reaguju i sami bendovi, mislim, onda da vidim malo kako se kreće stvar na tržištu, što se kaže, kako ti bendovi prolaze, kako sviraju, kako prolaze kod publike. Sve to mora neko da se vodi računa o svemu. Postavljam, znaš i sam kako se bavim ovim poslom. Moja turneja je završena sinoć, četvorodnevna, imali smo prvu koncert u sredu, pa onda koncert u četvrtak White Snake, pa onda petak Garbić, pa tu su naravno i neki bendovi domaće podrške. Znaš, mora stalno da se prati scena da bi se znala šta se dešava. Večeras
odmaram.
Ja da, ali evo, sigurno nešto ima. Ne, bilo to
no, ja sam htjela da ti kažeš u 21 čas.
Šta ima večeras?
Otkri mi tajnu. Ne,
nema, ništa, ne otkriva ja tajnu. Nešto. Ne otkriva tajnu, okej. Ali otkrićemo vam tajnu koji je hit nedelje ove nedelje. Evo imaćete priliku da jedne nedelje zapravo čujete hit
nedelje. Da, iz nekog razloga nedeljom ne slušamo aktualni hit, ali to ćemo da promenimo. Evo, sad je letnja šema, pa možda baš.
Pa, a logično je da nedeljom ide hit nedelje. I to pesma koju smo izabrali sinoć, to je grupa Strah, pesma Deca rade. Evo ide sa sve džinglom onako kako treba da ide.
Ajde, čujem kako ispalo.
Ispalo je super. Hvala ti, Olga, mnogo što si nam bila gost. Hvala ti što si nam muzički urednik često ove emisije što biraš odličnu muziku.
I srećan rođendan svake druge nedelje.
Tako je, srećan rođendan Hitu i dobro. Mi se čujemo u ponedeljak, ti od podneva, ja od 19.
Da, ti uveče i da zahvalim svima koji su glasali prošle nedelje i što su na lep način ispratili naše goste voditelje.
E da, to je bilo zanimljivo, da
jako
to nismo pomenuli.
Jako mi je drago da je to uspelo. Ja sam imala veću tremu nego oni koji su dolazili i imali tremu kako će to sve da izgleda, odnosno kako će to da zvuči. I mnogo hvala i mojim našim kolegama koji su bili, kojima nije bilo lako.
Eno ih dvoje voditelja Hita sa druge strane.
I imamo zanimljivu situaciju ovde danas. Nemamo četiri voditelja Hita na jednom mestu. Koleginica Ivana Milutinović je, Miloš Jović, Miloš Georgijević
i Olga Kepčija.
Eto,
samo još Ksenija nije
Olga Kepčija. Olga, kada budeš jedan put otišla na odmor, evo prijavljam se da te menjam.
Koleginice, ja planiram da ovo nastavim. Imam i vas u planu kao gost. Pa tako da, eto, znate da se pripremate.
A da mi poslušamo aktuelni hit nedelje.
Hit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Deca rade, koju izvodi grupa Strah.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Toni. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. Potedi sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jono svrediji.
sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na metar. Aha, tebi ne treba propeler, sine, kad ti već letiš na.
Gost vredan pažnje.
Naši gosti su mladi glumci Marija Klanac, Antonela Vasić, Ana Stević i Marko Milošević, kao i reditelj Patrik Lazić. Dobrodošli.
Dobrodošli, hvala.
Povod za naše druženje jeste predstava Svici. To je diplomska predstava vaša.
Da.
I publika imala priliku da je pogleda tri puta na festivalu u 9, dok je premijera bila krajem maja u Domu omladine. Kakvi su utisci sada, kad je ipak prošlo već mesec dana?
Pa mislim da mi je odlično došlo što smo igrali na festivalu 9. Prvo sam mislio da će im biti problem kako se prilagodimo prostoru. Međutim, nekako se već osjećamo da smo osvojili predstavu, tako da je sad ovaj u svakom mogućem prostoru, u svakom mogućem ambijentu nekako možemo da je postavimo i nekako se osjećamo prijatno u predstavi, tako nam sad i naoko. Sad nam je samo uživanje da igram.
I evo, ako mogu ja da dodam da nam je lepo što imamo priliku uopšte da smo odmah krenuli da igramo predstavu nakon da što smo izašli sa premijerom.
Mladi smo glumci, mladi ljudi, tako da nam je uživanje da igramo u bilo kom prostoru, jer smo mi smo sa te klase, mi smo klasići, predivno je što imamo jednu zajedničku predstavu koju možemo bukvalno da igramo bilo gde.
Vi ste zapravo klasa Gorana Jeftić.
Tako
da. Evo, Patriče, da li, ovo je inače bila popularna predstava i u Telje 212. Da li možemo da upoznamo slušaoce možda o čemu se radi u ovoj predstavi ako nisu imali priliku da pogledaju?
Radi se o jednoj situaciji koja je vrlo slična ovoj sada, gde usred leta desi se nekakva vremenska nepogoda, nekako nestabilno vreme i gde su svi oni na aerodromu zapeli i ne mogu da nastave put tamo gde su krenuli. I tu se onda po prvi puta dešava kad su svi oni koji stalno jure kroz život, kroz stalno nešto traže, negde su u žurbi, kad su prisiljeni da stanu, po prvi put se desi da nekako krenu da razmatruju svoj život, da analiziraju sebe, ljude oko sebe, da osvešćavaju svoje probleme, tako da svašta nešto se tu otkrije na tom aerodromu i niko od njih ne ode sa tog aerodroma onakav kakav je došao na njega, tako da eto, svima se nekakva inicijacija desi tamo i kad nastave put, zaista idu kao neki promenjeni ljudi.
A Marija, koga vi imate priliku da igrate ovoj predstavi?
Ja igram u Klaru, koja je pisac, i ona na tom aerodromu sretne čoveka koji je njena srodna duša, koja nije videla 7 godina.
Da li je to Marko?
7, apsolutno.
Marko, jeste.
Martin, zapravo, u komadu. I tu se oni ponovno sretnu i ožive tu staru ljubav. Naravno, izdešavaju se još neke stvari koje sada da ne prepričavam i da ne otkrivam komad. Dođite i pogledajte.
Da ne spoilujemo.
Da, da.
Ana, da li možete i vi da podelite sa nama koga vi igrate?
Da, ja igram džin, simbolično i za lik, pošto sam alkoholičarka. Onda sam u paru sam sa još jednim neurotičnim momkom sa kim živim već godinama i nama se, mislim, oni su pored skidanja sa alkohola skidaju se sa svih mogućih poroka, a i jedno sa drugog. I u principu je najveći problem što njih dvoje žive veoma brzo i ovog puta im se zaustavlja i njihovih 12 sati koji inače ljudima traju toliko, traju 2 godine, zato što njihovi mozgovi tako i funkcionišu i onda je svaka reakcija je 3 puta naglašena ili mnogo više, u zavisnosti od trenutka.
Antonela?
Tumačim lik Brende, mlade devojke koja radi kao promoterka na aerodromu. Ona...
Kako si rekla to sa glasom?
Možeš i repliku prvu da
odreš. Ćao, ja sam Brenda. Dakle, mladu devojku, Brendu, koja promoviše taj kabriolet i nudi i moje koleginici Ani koja tumači Jean. Mi imamo našu zajedničku scenu gde kulminiramo i liku, gde shvatim zapravo da više ne želim da se bavim tim poslom i da sam primorana da radim kao promoterka jer je to jedini izvor novca. Moj svitac je na tom aerodromu kog ja ne primećujem jer valjda tako ta rutina života, nemamo vremena da se posvetimo sami sebi, nemamo vremena, kao što je rekao naš mladi reditelj, da analiziramo sami sebe. Ja to shvatim tek tog dana na aerodromu kada se sve to izdešavalo, da je zapravo moj svitac tu jako blizu u Šanku, Felipe, i on meni potpuno promeni život i ne bih dalje da otkrijem šta se dešava.
Sasvim je dovoljno, ali kakav je plan kada je reč o narednom periodu i o predstavi Svitaca? To jest Sviti.
Pa mi smo eto imali tu sreću da odmah posle diplomske smo nastavili da igramo i negde to jeste bilo nam najvažnije jer je prosto najteže taj početak kao mladi reditelji i glumci. Teško je naći neku priliku da se posle nastavi da se nešto radi kada se diplomira, tako da eto imali smo tu sreću da smo sada već na festivalu 9 igrali i nama je ideja da probamo da nađemo negde prostor gde bismo mogli i posle to da igramo. To jeste zadatak i jeste teško, ali eto probavamo, gledamo gde bismo mogli da se smestimo i da se zaista nastavi život te predstave. Prosto znači nam svima, a pogotovo glumcima, da se nastavi rutina, da nema sada prekid posle fakulteta, nego da se bar ta diplomska igra.
Naši gosti su mladi glumci Marija Klanac, Antonela Vasić, Ana Stević i Marko Milošević, kao i reditelj Patrik Lazić. Kako je bilo vaše iskustvo do sada? Da li ste imali priliku da nađete angažman kada je reč o vašoj profesiji? Kakvi su vaši planovi sada kada ste završili sa studijama? Ana, gledam prvo u tebe.
Pa ja igram u Madlenijanom u predstavi Prisutnost. To je bio neki radioničarski proces u kom su takođe mladi glumci učestvovali i iz toga se izrodila predstava, što je bilo vrlo interesantno. Nisu bile klasični, nismo dobili komad, već smo ga pisali kroz improvizacije i bilo je vrlo uzbudljivo. I mislim, ova diplomska nam je nešto u što se uzdamo da će stvarno biti i u budućnosti naš posao za početak.
Marija?
Pa ja igram dve predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I to je to, a za ovu predstavu, mislim, lepo je i sad u Ciglani kad smo igrali, samo da se nadovežem, što stvarno i publika, ljudi iz publike koji su gledali nam prilaze i govore kako su uživali gledajući predstavu, jer mislim da to jeste nekakva tematika koja, u kojoj svako može da se pronađe.
Bez obzira da li ima 77 godina.
Da.
Predstava koja je interesantna svima. Antonela?
Ja trenutno nisam u pozorištu, trenutno ne radim ništa u pozorištu. Radila sam par nekih manjih uloga u našoj domaćoj kinematografiji.
A da li bi voljela, eto, možda da se opredeliš za pozorište ili pak za film?
To je baš teško pitanje. Nekako mi glumci volimo jedno i drugo podjednako. Ali ne znam šta znam, verovatno film, trenutno film.
Marko?
Pa ja igram u pozorištu Boško Buha sa mojim profesorom Goranom Jertićem u Gospođi ministarki i sa klasićem Sašom Nećiforovićem. Pored toga igram u Pan teatru i pored ove diplomske predstave radio sam još jednu diplomsku predstavu sa mojom klasičkom Katarinom Ivanović, Jastučko, o čemu ćemo vratno pričati kasnije. Ali ovaj, za sada neki plan je da se odmorimo do septembra, mislim klasno. Tada bi trebalo da se bavimo snimanjem jednog filma. Ali što se tiče ovakvog angažmana, pored toga imao sam eto toliko u pozorištu i neke epizodne uloge u Šifri despot, s Inđelićima, u Državnom službeniku i u Jutro će promijeniti sve, tako da za sad ide lepo.
Koliko mladi glumci imaju priliku dok studiraju i kada završe sa studijama da je to nađu angažman i posao, koliko je to teško ili eto morate da stvarate sami sebi prilike, kao na primjer u predstavi Svit?
Nas je naš profesor učio u prve godine, da, da jednostavno ako se desi, ako vas pozovu za ulogu, to je odlično i to je super, ali to je sreća i jednostavno ne možete da se oslonite na to da čekate da vas neko pozove, tako da vi možete da iskoristite vaše vreme da napravite nešto, ni od čega da napravite sebi posao, pa ako se desi da se u tom procesu neko pozove, odlično, ako se ne desi, onda imate već neku svoju stvar. Tako se mi uvijek baziramo to, kao i sa ovom predstavom, ovaj Svici, da nekako napravimo sebi neki svoj posao, pa ako se nešto desi sa strane, desi se. I ono što je prednost, mislim, ovo je prednost što smo već rekli, da nekako svi mogu da se prepoznaju u njoj, tako da i nama lepo zigranje, tako da onako verujemo u nju i volimo da igramo, tako ja mislim da će sigurno da prođe dobro. A što se ovog ostalog tiče, sve je nekako samo faktor sreće.
Ali ja mislim da je strašno važno da se mi kao klasa držimo, zato što stvarno funkcionišemo, je to igra nas 11 u toj predstavi i mislim da nekako mi jesmo nekako ta klasa koja se drži zajedno i ako se budemo držali zajedno, mislim da uvek možemo da uradimo, makar sami, nekakav projekt koji sigurno možemo da igramo.
Patrič, imao si priliku jedan semestar da sarađuješ sa njima. Kako je to bilo iskustvo za tebi i kako su?
Burno.
Pa, meni lepo mi je bilo, mislim, stvarno smo uživali to što smo radili, reč o jednoj vrednoj klasi, svi su zaista zagrejani i to je najlepše kada imate taj entuzijazam rada, a ne da dođete negde gde se nešto na silu pravi. Mislim da je zaista svima bila radost da ovo rade, pogotovo zato što su svi imali nekakvu ulogu, kao što sam rekao pre, ne glavne i sporedne, nego je svaki imao ulogu koja jeste na neki način glavna, to je fragmentarna dramaturgija i svako negde u nekom trenutku dođe u centar dešavanja, tako da smo se se stvarno zabavljali, radili smo lepo i mislim da se to vidi uvek u krajnjem rezultatu, vidi se da li je nešto rađeno sa entuzijazmom ili ne.
I zavoleli smo se.
Da budemo malo pate.
Moramo malo. What I need is a feeling incredible. What I need is a real love chemical. Wanna be like a heart that's painted in gold.
Naši gosti su reditelj Patrik Lazić, kao i mladi glumci Marko Milošević, Ena Kristina Matošević, Katarina Jovanović i Vanja Stanković. Dobrodošli.
Hvala.
A kada govorimo o predstavi Jastučko, u njoj igraju Katarina Jovanović i Marko Milošević. Koga ti igraš u Jastučku i o čemu govori ova predstava?
Pa ovako, ja igram detektiva Tupolskog. Ja sam moj komad izabrala zato što je nešto što ja nikad do sad nisam igrala. Ja sam uvijek bila histerična na klasi, Vin Diesel koja će konstantno sve da diže, baca pršti s energijom i onda mi je prosto za diplomsku sam sama sebi rekla da moram da se smirim.
Izvini, moram da pitam i kolege da li je to istina.
Da, apsolutno. Kaća naša, razredna.
Tako da sam odlučila da zadam sama sebi težak zadatak i da se smirim i igram jednu prilično smirenu detektivku koja je vrlo pasivno agresivna i koja se služi raznim psihičkim manipulacijama i načinima maltretiranja. Tako da sam vrlo ponosna na sebe kako sam uspela da budem vrlo gadna, a mirna, pošto nikad nisam mogla da ostane mirna. Predstava govori o piscu koji je uhapšen zbog sadržaja njegovih kratkih jezivih priča. Tog pisca igra naš drugar Petar Arsić. Marko igra njegovog zaostalog brata sa tikovima. ili bez. I mog partnera, detektiva Arijela, igra Peđa Grujić, naš drugar, tako da predstavu režirao Peđa Stojmenović. Svi smo se baš pomučili, jer u pitanju je psihodrama sa elementima crnog humora. I onda mora da se nađe balans kad je dramski deo, nađe balans kad je komedija, da je sve to u stvari u jednom, tako da vrlo težak posao sa smirenošću, sa ritmom, tempom u predstavi, da publici ne bude dosadno, jer predstava traje 2 sata. Ima 3 čina, ima nekih priča između koje su jako važne za priču, tako da smo se stvarno trudili da konstantno bude zanimljiv taj proces istraživanja da li je taj pisac zaista ubio decu ili ne.
Da li je zaista ubio decu?
Ha, to ćete morati da pogledate.
Marko, kako uopšte izgleda tvoj lik i da li on izgleda kao karikatura ili...
Pa ne, zapravo kad smo pričali o nekoj ideji, Katarina me prvo zvala, rekla je, našla sam odličan tekst, ja bih volela bih da ti radiš glavnog lika Katurijana. I onda kad sam pročitao, nekako mi se više privukao lik njegovog brata, Miše, zato što nikada na akademiji nisam radio nekog lika koje ima mentalnih problema ili je mentalno zaostao, i onda sam teo da se oprobam dok sam još pod sigurnim krovom akademije, da se eto oprobam i u tome. Tako da što se tiče samog Miše, mislim, ceo proces u stvari za predstavu nam je bio, pa mogu da kažem, kratak, i ja iskreno nisam znao prvo uopšte kako ću da se snađem u tome, i mnogo sam nekako se uzdao u Peđu Stojmenovića da nam pomogne najviše što može. Ja sam hteo nekako da je, što mislim, lepota tog lika i jednostavno ljudi sa tim problemima, što jednostavno oni nisu, lako je da kažete, oni su ludi ili oni su nešto drugačiji. Oni su jednostavno imaju neku drugačiji sklop logičnih stvari, i nešto što je za vas logično, za njih i nelogično, i obrnuto. Tako sam, volao sam upravljanju Miše da jednostavno nađem nešto da u nekim stvarima stvarno možete da se povežete sa njim, stvarno možete da imate dijalog sa njim, stvarno možete da poverujete da vas razume i da vi njega razumete, ali onda jednostavno dođe do neke stvari i onda vam bude jasno da je to potpuno neka iskrenutija osoba. Tako da Miše je nekako mnogo introvertan, ne vidi se uopšte, mislim, nije nalik karikaturi, izgleda više kao neko, kao dete, kao dečak, recimo 5-6 godina, a u stvari je, mislim, čovek, tako da, eto.
Ali sjajna je prilika što su na neki način ipak ove uloge za vas bile izazovne, zato što niste igrali nekoga koji je približan vašem habitusu, nego ste ipak, da ipak postoji nekakav izazov za vas.
Pa jeste, ovo je, meni je profesor rekao posle predstave, ja sam znala da si ti ambiciozna, ali da si ovako nenormalno ambicija, nikad mi nije palo na pamet, jer ja sam uvek pravila probleme u smislu da hoću nešto mnogo više nego što zaista mogu. On je uvek bio tu, Gondža je uvek bio tu da mi da taj push da možeš, ali aj polako. I onda samo u jednom trenutku, pomoć njegovog tog guranja konstantnog da ja nešto mogu, ali aj polako, ja eksplodiram, mogu sve, tako da učinim njega ponosnim na neki način, sebe, celu ekipu, tako da sam mu baš zahvalna na tome. Martin McDonagh je ozbiljan pisac, njegovi tekstovi, i on ih režira, i Tarantino, tako da to je vrlo, vrlo zeznuta linija ludila i normalnosti. Mi kada smo počeli da radimo tekst, radili smo u čistom realizmu, čitali kako je napisano i to je to. I onda odjednom reditelj kaže, ok, ajde pogledajte McDonine filmove i tekstove, Tarantinove filmove i tekstove, i pogledajte na koji način on gradi likove. Tako da sva 4 lika koje smo mi igrali uopšte nisu normalna, a realno sve je u realizmu. Tako da ta neka doza opičenosti je nešto što je nama pomoglo u radu. Mi smo toliki problem imali jer smo se toliko igrali.
Novine od juče, Nisam stavao kući, pa me snovi muce. Čekam je da se probudi, pita me šta ćemo za klopu. Šlogiran od umora i sve dam kao da sam na dopu. Imamo četiri jaja, ma nedelja se nekako spaja. Bez keša i pljugi, svi dani su nam podjednako dugi. Bacanje smeća, ma rituali svakodnevni. Zapečen krompir za ručak, čeka nas u redni. Jer to je ljubav. Suđa, ma ne diram je kao da je tuđa. I prlja veš, ma sve smrdi kao leš. Čekamo noć, o, kada će doći. U kretu naša ljubav, pa jača je od svake moći. To je ljubav, yeah, to je ljubav.
Naši gosti su reditelj Patrik Lazić, kao i mladi glumci Marko Milošević, Ena Kristina Matošević, Katarina Jovanović i Vanja Stanković. Dobrodošli.
Hvala.
Tvoja diplomska predstava se odigrala u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Marije Barna Lipovski, a tekst je pisao Zlatko Grušanović i delo je zapravo bazirano na istinitom događaju.
Da, Zlatko Grušanović je inače bio moj profesor srpskog u osnovnoj školi. I cijelo delo je pisao, je on napisao kao neku vrstu, nije baš autobiografija, ali više da to izbaci iz sebe. On je, kao što je u delu, on je stvarno 2000. godine na leto vozio se tim Moskvićem sa svojom devojkom i igrom slučaja trenutak nepažnje i imao je saobraćajnu nesreću u kojoj je njegova devojka poginula. I on to sebi do dana današnjeg nije mogao da oprosti i on mislim da mu je neka vrsta terapije da nekako se pomeri sa tim. Mi smo kad smo, jel te bili šta, klinci četvrti razred, mi smo ga tad tek upoznali. On je i tada, i, evo, on je tek skoro, ja mislim, prestao nositi crninu. On je stalno bio crnom i stalno mu se vidjelo, on je, u očima mu se vidjelo da nosi ogroman teret. Mi, naravno, niko nam to nije rekao, ja sam za to saznao tek skoro. Ali vidjelo mu se koliko je zapravo teško podneto i koliko ne može sebi doprosti, jer i to se baš dosta se delo vrti oko toga. Da li je on kriv? On je slučajno to uradio. Nije ni vozio pijan, nije vozio preko brzine. Samo je na trenutak skrenuo pogled, na trenutak. Ja mahnuo mu je komši, on je mahnuo komši i u tom trenutku je put malo skretao u levo i udario u banderu. Njemu nije bilo ništa, ali njegova devojka na mestu bila mrtva.
Kako je došlo uopšte do toga da se odlučiš za ovaj komand ili da počneš da igraš u ovoj predstavi?
A mene su zvali, s obzirom da, mislim što kažu preko veze, s obzirom da mi je Zlatko predavao srpski i on me zapravo uveo u glumu, jer on mi je držao i dramsku sekciju u osnovnoj školi, prva gluma ikada mi je bila kod njega, u nekim priredbicama za osnovnu školu, a čovjek koji me spremao za fakultet je zapravo isto glumio, to jest isto glumi zajedno sa mnom u toj predstavi. Njih dvojica su seli, pričali i rekli, ajde pozovemo Vanju, što ne. I meni se to delo mnogo svidelo, jer generalno, mislim, pre svega što znam čoveka, znam o kome se radi, sad mi nekako zaokružila se cijela ta priča. I delo kao delo i lik kao lik kojeg ja igram, psihopatu u ludnici, ali također igram i Palog Anđela, pošto cijelo pola predstave se dešava u njegovoj glavi kako on blagano prolazi kroz svoj pakao, a pola je zapravo u mentalnoj instituciji gde on se leči i gde pokušava da se izbori sa svojim demonima.
Da li si imao priliku da razgovaraš sa Zlatkom kada si pripremao ovaj komad?
Da, pa naravno, s obzirom svi smo, on je zapravo došao na naše probe i dosta nam je pričao kako svoje lično svoje, jel te, pravo iskustvo, i pošto su većina likova su bazirani po istinitim likovima iz njegovog života, uključujući mene, đavola, kažem đavola se tako zove lik, ali tog jednog čoveka, njegovu novu ljubav koja, jel te, ga izvuče iz cijelog tog mraka, uključujući i doktorku, i svi su zapravo bazirani po stvarnim likovima iz njegovog života, i jako je lepo kad se vidite njegovu reakciju na nešto što smo mi uradili. Da, prelepo, iskreno.
Da li su možda i priliku imali ti ljudi da stvarno posete Beogradsko dramsko i da pogledaju predstavu na premijeri?
Ne, mislim da većina tih ljudi nije pozvan, mislim.
Ne bi im se možda svidjelo kako su.
Osoba po kojoj sam ja baziran je beskućnik iz tramvaja s kojim je Zlatko kada je išao, vraćao se kući jedan dan, jel te, tučen skroz. I taj bukvalno beskućnik pijani bil, mislim da je bila zima, znate kako u tramvijama stalno beskućnici se greju, i taj čovjek je bukvalno njemu došao i pitao ga šta je tebi. I on valjda više nije mogao to da drži u sebi, i on mu ispriča celu priču, i taj beskućnik mu da neki jednostavniji savjet. Kaže mu, ma opusti se, samo to treba da preboliš, ma prskaj i plivaj. I taj beskućnik je samo nastavio to da viče u tom tramvaju dok je izlazio, i samo ako kako izlazi mašem mu kroz prozor i gestikulira mu, samo prskaj i plivaj. I to je zapravo deo mog teksta, zapravo, što je prelepo, što je tekst zapravo izvučen iz stvarnog života, tako da, da, mislim, većina tih, mislim, da se vratim na temu, većina tih likova ne mogu da se, ne, Zlatko ih ni ne zna, verovatno, roditelji njegovi koji su isto u predstavi nisu ni želeli da dođu baš da ponovo prolaze kroz to, ali većina tih likova, jel te, mislim da samo Zlatko gledao, tako da, ali o njemu se svidjelo, tako da, to mi je drago.
Da li će se predstava i naredne sezone naći na repertoaru Beogradskog dramskog?
Naravno, da, igramo, mi zatvaramo zapravo sezonu u Beogradskom dramskom, mi smo poslednja predstava koja se igra, i od septembra, naravno, ko želi da dođe nas gleda slobodno.
life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you for all of time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We'll climb, go down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, well, I'll go wherever you will go. If I could make you mine, well, I'll go wherever you will go. I'll go wherever you will go.
Ana Kristina Matošević je diplomirala pre desetak dana sa sopstvenim autorskim projektom Da odem tamo gde si ti, predstavom nastalom prema životu pesnikinje Silvije Plat.
Tako je. Imali smo premijeru 7. juna u ustanovi kulture Vuk Karadžić u sklopu Junskog roka. To je taj festival gde zapravo diplomske predstave se igraju najviše. Da, ja sam imala inspiraciju da napišem nešto o Silvi Plat, o njenom životu i delu. Želela sam još tokom studiranja naprosto da probam kako je to napraviti neki svoj autorski projekat, jer ja smatram da je danas neminovno da se glumci i svi zapravo da se bave i dramaturgijom i režijom, jer naprosto živimo u takvom vremenu gde, ne znam, reditelji su producenti, glumci su producenti, glumci režiraju, reditelji glume, to je naprosto tako. I ja sam želela, dok sam ušuškana, dok imam sve uslove, da nekako probam nešto takvo.
Trebalo je onda i Patriku da obezbedite jednu
Patrik je došao i pred sam kraj zapravo, pred kraj realizacije i picnuo nam je, onako što se kaže, predstavu. Tako da, eto, učestvovao je on tu i eto.
Kakva je bila reakcija publike na Junskom roku?
Da, ja sam bila jako zadovoljna i sad sam jako zadovoljna, jer mi nismo imali ni jednu otvorenu probu zapravo pre toga i nismo znali šta da očekujemo od ljudi, kako će to da bude prihvaćeno. Međutim, izgleda da je dosta emotivno uticalo na publiku i ljudi su plakali i dosta im se dopalo i ja sam bila prezadovoljna, malo šokirana jer nisam naprosto znala kako će to da deluje, ali eto, izgleda da je uticalo lepo na ljude.
Pa ja moram samo dodati da je Ena krenula u jednu dosta ludu stvar, a to je da je krenula praviti pozorišnu predstavu ne od dramskog teksta, kao što su svi mi drugi, nego je krenula od nekih stvarnih biografskih stvari i od pesama. I to je stvarno, mislim, jedan veliki poduhvat da se ona sama kao glumica uhvatila da napravi sama dramatizaciju toga, da sama većinu vremena i režira i da glumi u svemu tome. Dakle, predstava je doista nastala iz nekih materijala koji nisu dramski, što je za svaku pohvalu i zaista je to jedna vredna diplomska predstava, jedinstvena u svom stilu i nastala iz nekih potpuno drugačijih materijala od onog što inače radimo.
Ali spomenula bih i Patrikovu diplomsku predstavu, zato što će njena zvanična premijera biti od jeseni u Beogradskom dramskom pozorištu. Zove se Fine mrtve devojke, ako se ne varam.
Tako je, ja sam imao tu sreću da za moju diplomsku predstavu dobijem potpuno profesionalne uslove, da dobijem ansambl Beogradskog dramskog pozorišta i da sa njima, sa velikim brojem ljudi, to je 12 ljudi koji su u tom ansamblu, napravim predstavu. Uzeo sam tekst Mate Matešića, hrvatskog autora, Fina mrtve devojke, možda slušaocima poznat naslov jer je film. Početkom milenijuma je izašao film pod tim imenom i tada je bio dosta kontroverzan jer se radi o jednoj temi koja ni danas nije potpuno prihvaćena, ali tada je bila još više kontroverzna, a u samom sižeu su dve devojke, lezbijski par, koji su doseli u jednu zgradu koja je nekako u malom, svi neki društveni problemi su u toj zgradi stavljeni, gde ti stanari zaista kreću da im prave pakao od života. To smo odigrali u aprilu u Beogradskom dramskom pozorištu, bile su izuzetno dobre reakcije i publike i kritike i prosto Uprava Beogradskog dramskog je odlučila da ta predstava zasluže da ostane tamo na repertoaru, tako da u oktobru bismo trebali premijerno da izvedemo tu predstavu i zaista verujem da će imati lep života predstava, 12 ljudi iz njihove kuće, njihovi najbolji glumci su u toj predstavi i zaista se radujem toj premijeri na jesen.
A kakva je razlika, eto imao si priliku da radiš sa jednom tek svršenom klasom studenata glume, sada ipak sa profesionalcima koji su godinama u tom poslu, da li postoje razlike?
Pa nema tu razlike, to je uvek isti proces. Mislim, i pre fakulteta radili smo i sa amaterima, i sa studentima, i sa profesionalcima, proces je uvek isti. I samo je važno koliko ozbiljno se nešto upliva i koliko ljudima stalo do rada. Prosto i u profesionalnim uslovima može da se desi da ima neko kome nije stalo do rada, kod studenata može biti oni koji hoće mnogo i sve, tako da mislim da tu nema neke preterano razlike, nego samo je do toga koliko smo zagrizli taj projekat i koliko idemo u to. A imao sam sreću ovaj semestar i sa jednima i sa drugima da radim koji su zagrizli.
Ali spomenuo si taj entuzijazam koji si ipak osjetio kod ove mlade glumačke ekipe. Da li je to možda to što ih je na neki način malo izdvojilo?
Pa postoji entuzijazam i to je nešto ludo kod svih nas, što iako živimo u uslovima koji nisu baš blagonakloni prema umetnosti, gde sve nekako nam neizvesno i ne znamo šta će biti sutra, hoće li uopšte nekome trebati ova umetnost koju mi sada učimo, prosto tranzicije u svim modelima, pitanje je da li ćemo uopšte sutra praviti ove stvari koje mi učimo da pravimo ili ćemo se samo prebaciti na neke komercijalne svrhe, sve je nekako neizvesno i mislim da je ludo da u tim vremenima ipak svi zajedno držimo neki entuzijazam i trudimo se da pravimo neko pravo, ozbiljno i dobro pozorište, a još je lepše kad, mislim, među mladim ljudima se to dešava, tako da entuzijazma ne fali. Evo, ovo je sada završna godina. Mi primamo sada i novu klasu, u klasi profesora Gorana Jevtića, 4. jula je taj novi prijemni, tako da ja pozivam sve mlade da zaista se ne plaše, da se ne plaše baviti umetnošću, da dođu, mislim, ima izgleda, ima, ako ima snaga, ako ima entuzijazma, možemo da pravimo mnogo.
Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti.
Hvala vam što ste nas zvali.
feel ashamed spending, 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
pitali da li je bolje biti visok ili nizak. I evo što piše Buđevi Laki, kaže: kada si visok, svugde udariš glavom, kada si mali, svi ti ćuškaju po glavi, najbolje je biti jak i bezobraz.
Pa najbolje za laktanje, se. Da.
A nekoga je zanimalo i koliko su visoki Dejan Grujić i Vlada Todorović. E pa pošto je Vlada tu, odgovorio je 1,91 m.
No, ja bih rekao da je viši. On je sebi ukrao neki santimetar.
Da, pa ne znam, a i Dejan je tu negde.
Tu su negde slične visine, oko 2 metra.
To
mogu
radost,
košarkaši da budu bez problema. Kaže neko, pazi ovako, pre 13 godina čekajući na odsluženju vojnog roka, dodeljeno mi je mesto tenkiste. Znači, tada sam se smorio najžešće, jer sa mojom visinom od 190 to mi nije imalo nikakvog smisla, ali ostao sam u tenku do kraja, naravno izudaran kao boks vreće od uloženja i izloženja u konzervu, ali okej, visina je vrlina, pozdrav iz Crvenke, veliki pozdrav za Crvenku i neko ko se nije potpisao, ali nam je napisao odličnu poruku, a
ja
stiže
tako,
nam iz Leskovca jedna poruka.
Samo da kažem da se ja tako osjećam kad putujem bilo gde, kao da sam u konzervi, nema mesto ni levo, ni desno, ni pravo, ni napred,
a zamisli kako je Vladi Todorović.
A Miroslav nam piše, najbitnija, najvažnija visina kod ljudi je visina empatije, humanosti, filantropije, inteligencije i ljudskosti. Poštovanja prema svetu oko sebe, a ostalo je mizantropija,
mizoginija i tome slično. Ja bih dodao u sve te visine Miroslave i visina salda na račun. Šalim se, naravno.
Da vidimo stanje naše ankete na Instagramu.
68% vas kaže da je bolje biti visok, u što se ja slažem kao jedan od ovih niskih kojih ima 32, to je bar onih, možda su to ovi visoki što bi želeli da budu niski, ili su ovi niski koji su zadovoljni svojom visinom, to je nizinom.
Ima i tog.
Ima i tog.
Jer koliko si ti nizak?
1,76 m, dodali mi još jedan centimetar na regrutaciji i ja sam to prihvatio.
Mi se slušamo i naredne nedelje u istom terminu. Sa vama će u nastavku programa biti Vlada Todorović i jeste li slušali ovaj film.
A vas pozdravljaju Miloš Jović, Ivana Milutinović, Bane Stevanović, Ksenija Radović i Miloš Georgijević.